เริ่มด้วยการประท้วงรอบใหม่ในกรีซนะครับวันนี้หมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่การแพทย์ไม่ยอมเข้าทำงานเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อประท้วงรัฐบาลที่ตัดงบประมาณและจ่ายเงินเดือนพวกตนไม่ตรงเวลานอกจากนั้นพวกเขายังเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาในช่วง4เดือนที่ผ่านมาด้วยครับข้ามาที่สหรัฐนะครับตัวเลขการซื้อขายบ้านล่าสุดในอเมริกาส่งสัญญาณว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังกระเตื้องขึ้นNational Association of Realtors ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัยในสหรัฐรายงานวันนี้ว่ายอดขายบ้านที่ไม่ใช่บ้านใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ5ปีในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ครับจากเครื่องบ้านมาถึงเรื่องแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนักธุรกิจและสื่อในประเทศจีนแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการศุลกากรขึ้นภาษีนำเข้าแผ่นผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากจีนสำนักข่าวซินหวาซึ่งมักจะสะท้อนทัศนะของรัฐบาลปักกิ่งกล่าวว่าภาษีที่ปรับขึ้นยังต่ำกว่าที่คาดไว้และการตัดสินใจของสหรัฐได้แสดงถึงท่าทีที่สมเหตุสมผลในเรื่องการค้ากับจีนแต่นักธุรกิจหลายคนอย่างเช่นผู้ส่งออกรายหนึ่งบอกว่าสหรัฐใช้มาตรการดังกล่าวโดยไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและพวกตนรู้สึกผิดหวังอย่างมากครับยังอยู่ที่จีนนะครับสื่อของรัฐบาลจีนเตือนว่าราคาน้ำมันภายในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นอาจเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศความกังวลดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 6.5% และน้ำมันดีเซล 7% ในสัปดาห์นี้ซึ่งถือว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ3ปีหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นเครือข่ายของพรรคคอมมิวนิสต์กล่าวว่ารัฐบาลกลางขึ้นราคาน้ำมันเป็นการตัดสินใจที่ประชาชนไม่พึงปรารถนาและยังกล่าวอีกว่าราคาน้ำมันที่แพงได้จุดชนวนการประท้วงโดยประชาชนไปแล้วในหลายประเทศทั่วโลกครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับสมาคม National Association for College Admission Counseling ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐกล่าวว่ามีนักเรียนจากจีนจำนวนมากที่จ้างที่ปรึกษาให้ช่วยสมัครเรียนต่อในสหรัฐโดยช่วยทำเอกสารการสมัครทั้งหมดตั้งแต่เขียนเรียงความไปจนถึงช่วยแต่งผลการเรียนให้ดูเกินจริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจำนวนนักเรียนจากจีนที่สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดและหลายมหาวิทยาลัยในสหรัฐก็ยินดีที่จะรับนักเรียนต่างชาติจากจีนเนื่องจากว่านักเรียนต่างชาติส่วนมากจะจ่ายค่าเทอมเต็มจำนวนโดยมีเพียงแค่ส่วนน้อยที่เข้าข่ายรับทุนการศึกษาดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มมากครับข่าวธุรกิจข่าวสุดท้ายเป็นเรื่องเทคโนโลยีของการส่งสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือเมื่อมีเสียงเรียกเข้าครับบริษัทโนเกียถือว่าเป็นต้นตำรับเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือที่คุ้นหูและเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ขณะนี้โนเกียกำลังคิดค้นการเตือนสายเข้าแบบไม่เหมือนใครครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าโนเกียกำลังพัฒนาหมึกที่ใช้สักบนผิวหนังที่สามารถส่งสัญญาณว่ามีสายเข้าโดยการสั่นสะเทือนหมึกที่ว่านี้จะสามารถจับสัญญาณจากโทรศัพท์และทำให้ผิวหนังบริเวณรอยสักถูกกระตุ้นคล้ายๆถูกจักรจี้ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าลูกค้าจะสามารถเลือกลายสักได้ตามชอบใจรายงานยังบอกอีกว่าผิวหนังที่ถูกกระตุ้นจากสายเรียกเข้าจะสั่นจนเป็นที่สังเกตได้และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหลายคนอาจจะต้องเลือกที่จะปิดมือถือเพื่อไม่ต้องหาข้ออ้างกับคนข้างๆคุณว่าทำไมไม่รับสายครับผมรัตพลอ่อนสนิท VOA Washington